Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Da du kan få en ny episode av Hundesonen. I studio så Anders og Lars. Og ja, Anders, hva tematikken I dag, tenkte du?
Ja, I dag så tenkte vi skulle snakke litt om det som har skjedd den uka som har vært. Og
ja, den store snakkisen I, ikke bare en snakkis for å si det sånn, men det jo en sak som har engasjert mange.
Det har engasjert veldig mange, altså... Det som positivt at folk lar seg engasjere av historier om dyr, og den gangen her så det jo en som...
Det jo en negativ historie da, for å si det sånn. Ja,
ja. Men uansett, engasjementet stort da, for dyrevelferd, og det positivt.
Ja, og det handler da altså om en mann fra Rogaland som har blitt filmet, og så fremstår det på videoen som at han faktisk slår bikkja si, eller hunden sin, ganske mange ganger, og sleper hunden etter nakkeskinnet. Og dette da førte til, nå vet vi jo ikke om mannen ikke dømt, og vi vet jo ikke egentlig hva som har skjedd, men jeg har sett filmen selv. Har du sett den, du?
Ja.
Ja, hva kjente du på da, når du så det? Sånn som det fremstår på filmen.
Jeg kjente på det at det her var helt meningsløst og forkastelig på alle mulige måter, så du kjente rett og slett på at det gjorde vondt I magen, og at det virket som at de hundene hadde vondt I magen.
Mm. Og så så jeg en annen video med samme mann som var lagt ut I sosiale medier, og for meg så fremstår det som at hundene kryper litt rundt henne, altså jeg kan se de springer med lave ører og I sirkel rundt henne, og for meg så fremstår det som frykt for en hund, sånn som jeg ser det.
Ja.
Og det jo en sak som har engasjert utrolig mange dyrevenner, den har engasjert organisasjoner, saken ble politianmeldt.
Den gjorde det, og... Det der som du sier at vi vet jo ikke utfallet av den anmeldelsen, men det her var noe av det mest bekymringsfulle jeg har sett på lang tid, for å være helt ærlig. Jeg har aldri sett noe sånt I virkelig livet, heldigvis.
Mm. Og det å, skal vi si, hvis den tar utgangspunkt I at altså, vold mot dyr for det første ulovlig, og det straffbart, for det andre, så I denne saken her så har mattilsynet, så vidt jeg har lest, vært inn og hentet resten av hundene hans. Og det på sin plass, hvorfor det?
Ja, det på sin plass fordi at dyrene skal ha en sikkerhet, og de skal ha et vern, og at det vernet fungerer, det kjempeviktig. Og det akkurat sånne type saker at mattilsynet skal trå til og skal sørge for at disse dyrene slipper å bli utsatt for disse overgrepene, og så det positive del av samfunnet vårt, rett og slett.
At, det eneste som jeg kanskje ikke stusser over, men hvis det tilfellet jeg fikk med meg det korrekt, så tok det litt tid faktisk før hundene ble hentet. Det gikk vel en eller to runder, tror jeg man oppfattet at det måtte gå, og så ble hundene hentet. Og så har vi jo fått et dyrepoliti I de fleste politidistriktene I Norge, og jeg tipper dette en sak som da fort kan havne hos dyrepolitiet.
Ja. Det veldig fint at noen tilegner seg spisskompetanse på dyr I politiet, og at politiet prioriterer ressurser på dyr og dyrehold, sånn at vi håper at færrest mulig dyr skal oppleve rett og slett frykt og vold.
Hmm. Rett og slett. Og... men hvis vi ser tilbake nå, cirka, la oss gå en 30 år tilbake I tid, hva hadde skjedd da, tror du?
Da hadde det blitt sett på som en privatsak, tenker jeg, den gangen. Det din hund, og folk tenkte helt annerledes rundt hundehold, så jeg tror ikke det hadde fått de konsekvensene det gjør I dag, så... Verden går fremover, heldigvis.
Dyrs rettigheter har også heldigvis blitt sterkere og bra det. Dyrevelferdsloven, og I slike saker der man utøver vold mot dyr, så straffer man faktisk en til 3 års fengsel.
Ja, det er veldig bra at det tas så på alvor som det gjør, og Det er jo fullt fortjent. Disse dyrene er helt forsvarsløse og er prisgitt det stedet de havner og den eiendom havner hos. Så det er helt på sin plass at det er strenge strafferammer.
Og i tillegg så er det jo ofte sånn at det blir lagt ned et forbud mot mennesker som har begått vold mot dyr, så blir det lagt ned, eller dyremishandling for å si det sånn, så blir det også lagt ned ofte forbud mot å ha dyr i en, kanskje en viss tidsperiode, eller for alltid.
Ja, det gjør det. Så
og da har vi litt tilbake til diskusjonen når det kom ny lov, hundelov, som vi kaller den. Og da er vi tilbake litt til diskusjon om man burde ha sertifikat for å ha hund, for eksempel.
Ja, at du, og der har han jo ikke falt ned på noen ting da, hvem som skal stå for den sertifiseringen, eller hva som er godt nok når det gjelder sertifisering, men ja, at en har en obligatorisk form for et minimumskrav av kunnskap før en skaffer seg hund.
Det synes og det jeg har man også nå i loven. Mm. Så vidt jeg husker, så er det krav til kompetanse for å eie hund i dag. Noe som, i hvert fall når det gjelder den type dyr, jeg synes er veldig ok, og det betyr at man må faktisk tilegne seg en kompetanse for å ha hund, fordi at det kan være en gang at du må faktisk fremvise, ikke dokumentasjon, det er ingen som stopper det på gader, vil jeg tro, men hvis du kommer opp i en problemstilling, for eksempel om hunden din har bitt en annen hund eller et eller annet, så tror jeg du bør kunne fremvise dokumentasjon på at du har kompetanse på denne hunden
ja.
Og rasen.
Ja, du må det.
Og dette har ikke prøvd rettslig igjen akkurat den biten, og jeg vil jo litt på si spor av diskusjon med dyremishandling, men tanken er ikke dum. Og jeg husker da vi snakket med advokat Kjartan, så sa han hvis det står i loven, altså i ordlyden, så er det altså, da er det ikke bare noe som står der, da er det faktisk reelt.
Ja, det er helt reelt, det er det. Så det har ikke vært prøvd enda, og det kommer sikkert til å skje, så det blir spennende å følge den utviklingen.
Så da vi hadde toppåret, for å si det sånn, med hundesonen, så var det i pandemitida, Anders.
Ja, det var
da
det.
Da hadde vi fryktelig mange som skulle på kurs. Og vi hadde mange som stod i kø for å ta kurs hos oss.
Ja.
Fordi at, ja, hvorfor var det sånn?
Ja, det var, det heter jo covid-19, fordi at det kom i 2019, så vi fikk noen toppår da i 2020, 2021, 2022, så tiltok det med å skaffe seg kjæledyr, og ikke minst hund, og det var nok resultat av at mange hadde hjemmekontor, og mye var nedstengt.
Sånn
og
hytta skulle jobbe på å være på hytta. Ja,
de skulle det. Mm. Så da var det mange som fant ut at nå var tida der for å skaffe seg en firbeint venn.
Ja, og jeg er ikke så sikker på at alle disse her, at det var like gjennomtenkt for alle som skaffet seg dyr, enten det var hund eller katt, eller hva det måtte være?
Nei, det er jo sånn at nå er vi tilbake igjen i normal drift av hele samfunnet, og det viser seg jo da statistisk at 2023 så var han tilbake til normalen når det gjaldt salg og tilskaffelse av kjæledyr, både hund og katt.
Mm. Det er en sak som NTB har presentert, nemlig som du sier, at det er registrert, det ble registrert færre, altså kjæledyr, altså det var færre som skaffet seg hund og katt, og det er jeg litt glad for.
Ja, det er veldig positivt, for at det er det der med også den situasjonen som var den gangen, det var en unntakssituasjon, folk har antagelig da ikke så mye tid som de trodde til å bruke på disse kjæledyrene sine.
Men også vet vi at valpene, når det gjelder hund, valpene vokste opp, de var ikke bare søde nusselig lenger.
De var ikke det.
Og de krevde mer.
De krevde mer, de gjorde det, og så endte tilbake igjen på jobb og kan ikke være hjemme med dem, og da må hundene være trente til å være hjemme og håndtere en vanlig hver dag, være hjemme 7,5 timer og vente på at eieren kommer hjem fra jobben.
Ja, og da skal ha energi og lysten til å ta en ordentlig treningstur. Og ved utgangen altså i fjor så var det altså registrert over 920 000 hund og katter.
Ja.
Og det er nok. Katten er jo som kjent mer selvstendig og klarer seg selv på mange vis, men skal også selvfølgelig ha tilsyn og stimuli. Men, men oppi dette så, og jeg tror jeg mener har lest et tall et sted mellom, man anslår, fordi at alle hundene ikke registrert nødvendigvis, men har anslått et sted faktisk bort mot en halv million hunder I Norge.
Ja, det det. Det så mange. Så, så det populært å ha hund, og det, det topper seg jo da I 2020 og 2021 og 2022.
Det gjorde det.
Så, så,
og, det, men det, det og det var det som førte til at vi ga ut vår første bok.
Ja.
Slik lykkes du med hunden
din. Ja, det var det.
Det var så mye kurser at vi tenkte at ok, dette kunnskap vi rett og slett må dele I bokform.
Ja.
Og podcastform.
Ja.
Så, så det var hyggelig.
Det var det.
Du, vi skal inn på dette her som handler nettopp om, for de som har hund igjen etter pandemien, jeg tipper en del omplasserte også hunder, og det var en del omplasseringshunder, for det husker vel også at det var etter pandemien. Ikke det var like stas når valpene vokste opp, men nettopp fordi at man må aktivisere hunden. Og hvorfor det å aktivisere hunden så viktig?
Ja, det for å forhindre mye uønsket adferd, da. Du får en mindre stresset hund, du forebygger ja, problem med adferd. Og,
ja, og la oss dvele litt med det, stresset hund. Jeg ser av og til det deles nemlig videoer på sosiale medier der en hund springer etter halen sin og synes dette morsomt. Det ikke morsomt når en hund springer etter halen, det stress.
Det stress, det en veldig uheldig adferd, uønsket adferd, og den hunden har det ikke bra. Så, så sånne konsekvent så droppe og se på sånne ting som det der, og jeg aktiviserer hunden med laserpenner og andre ting på veggen sånn at den springer etter det her. Det bare å øke stresset til hunden. Heimesituasjonen skal være trygg, god, hunden skal koble av og hunden skal regulere seg, og så aktivitetene, det noe vi gjerne tar med oss hunden på, og så må vi utfordre våre små grå, og der det jo en hel mengde positive ting vi kan gjøre med hunden som ikke øker stresset, men som gjør at hunden faktisk blir mindre stresset etterpå og får et velbehag da.
Ja, og jeg kan si at I dag så har jeg vært ute, og vi har faktisk, vi har, det ting, det ligger jo videoer dette på vår Instagram og kanskje også vår Facebook-side, men for eksempel bare dette her med å både holde portboken, hente og apportere, og ikke minst så har jeg lagt inn den geniale sirkusvarianten med at hunden hopper med portboken opp på ryggen min. Og det ser jeg noe som stimulerer min hund veldig godt mentalt. Hun faktisk litt sliten etter noen av disse øktene, fordi det så mye fokus og konsentrasjon, og så skal hun lykkes.
Ja, hun skal det, og hun får trent veldig mye forskjellig, da. Hun får stimulert balansen når hun skal hoppe opp på ryggen der, og her det jo liksom vår, bare vår kreativitet og fantasi som setter egentlig grensene, for da at hundene vet vi kan få til å gjøre veldig mye rart, og de synes det utrolig gøy, de synes det kjekt å utfordre balanse, hodet sitt, konsentrere seg, og de blir belønnet for en atferd som de faktisk synes kjekk å utføre, da, en apportøvelse, de synes det kjekt å apportere og jobbe, hundene liker å jobbe.
De gjør det. Og så vil jeg bare si at dagen før, for jeg trener også kondisjon på hunden, jeg holder jo mye på med rundering, og så ikke minst så snøen borte her på Sørlandet, I hvert fall I lavlandet, og det betyr at jeg har tatt fram sparkesyklen min igjen, og den ser ut som en veltepetter, var det? Eller var det velocipetter de het I gamle dager, med et stort forhjul, og så et lite bakhjul, og så det rammer mellom så jeg kan stå på der, og da får vi også trent den kondisjonen med rett og slett at hun drar meg, og det går fort, og det kjempegøy.
Kjekt for hun, og kjekt for det, men det veldig viktig for hunden altså å få lov til å ta seg ut fysisk, og de blir lykkeligere hunder, en hund som god form lykkeligere, og selve aktiviteten og det å gjøre noe sammen absolutt noe de verdsetter.
Og da du inne på tre ting som vi allerede har diskutert, spør du meg. Vi har diskutert det som mental stimulering, altså det at hun aktiv med lek og forbruker hauet og den type ting. For eksempel det å apportere som vi gjør og hoppe opp på ryggen og dette her. Og vi innom fysisk helse, det like viktig for oss mennesker. at vi holder kondisjonen ved like. Det har selvfølgelig også med vekt, og du har også det her med å styrke muskulaturen, og leddene ikke minst, og hjertet får jobbe litt. Ikke så ulikt oss mennesker egentlig.
Neida, og vi blir jo lykkelige når vi i
aktivitet.
Aktivitet.
Men hundene har ikke den dørstokkmila som vi har.
Nei, de har ikke det, og den gleden der, den er fantastisk å ta med seg, altså sånn, når klokka ringer om morgenen, så er det ikke alltid en er så motivert for å stå opp og finne på noe, så da er det noen som har fire bein og en hale som går i ett, og som motiverer oss til å komme i gang og ja, så litt lyst på livet.
Ja, og når vi først diskuterer aktivisering, selv om jeg bruker det i treningssammenheng og også en del andre øvelser der hun må løpe mye, så er det også fint å gå en tur, altså en annen typisk form, og det henger også av til litt sammen med mange skal ha hunden til å gå så forbannet det fint på plass. Noen ganger så setter jeg jo i trekksele, og så har jeg på med et strikkbelastningsbånd, og det bruker jeg også på sparkesykkel, også et belte rundt hofta, og så lar hun dra meg.
Ja.
Dra så mye akkurat det hun vil.
Ja, og jeg synes det er helt greit, og det er en sånn, det er en kjempetur, og de trenger å koble av det å gå fint i båndet, og alt sånt nå, det synes jeg mer en øvelse som man kan vise frem, og så er det klart, jeg forstår jo det at man ikke ønsker å bli dratt over enda over hunden hvis du skal på en transport da fra A til B, så kan det være greit å ha trent på, men at hunden får lov til å bare være på tur og trekke og sånt, det er veldig bra. Ja.
Og der nevnte du andre stikkordet tur. Jeg vet at i likhet med meg så er det veldig få tisseturer vi egentlig går med hund. Det er stort sett trening de får, og du er jo veldig flink til å gå i skog og hei og ha med deg kakse.
Ja, det er sånn rekreasjon da, det å da er en i naturen sammen med hunden og bare være der og oppleve årstiden, og at hun får, da får han bare lov til å slappe av og være seg selv.
Og være hun og løpe litt fint, ja. Og i alle disse øvelsene som vi nå snakker om, så knytter vi bånd til hunden mer og mer.
Ja, det er det ingen tvil om. De synes det er kjekt å gjøre ting ihop med oss. De blir mer fokuserte på oss, og ulike belønningssituasjoner, vi blir en større forsterker selv da, altså vi bruker jo forsterkere belønninger i treningssituasjonene, og det er heller ingenting i veien for at på en sånn type tur, når jeg går tur og det ikke er bondtvang og han går løs, så trener vi litt innkallinger, og vi kan trene litt små ting underveis, og bondet blir sterkere, og vi betyr mer for dem.
Og da, jeg vet at du har veldig mye fokus på ro hjemme, og jeg har jo, jeg vet ikke om det med kakse, men jeg vet at når jeg åpner kjøleskapsdøra, også fordi jeg har et barn, og da har kjøleskapsdøra blitt betinget med, da kommer vi til kjøleskapsdøra, for jeg har noen barn servert litt av hvert uten at jeg vet om det. Men det jeg har faktisk gjort inne, også som en stimuli, ja, men det er greit, jeg sier det på en liten pølsebit, en liten ostebit, ja, men da går vi fort. Nei, men da får du sitte, da får du bli. Altså, vi har bittegrann, kan også ha bittegrann stimuli inne også. Bortsett fra jeg fyrer ikke opp med ballbelønning og lek.
Nei, det er fornuftig det, og det er helt klart ingenting i veien for det, at den gjør noen små øvelser inne, og kan jo, om så jeg gjør litt små søksøvelser og gjør med.
For alt dette har stimulert. Ja. Ja. Og i tillegg så trener jeg fortsatt på, vi bor vi også, og jeg trener fortsatt på det, bittesmå godbiter, åpner døra og går inn. Sånn at når jeg går ut døra for eksempel, da vet hun at hun skal gå på å legge seg i hundeburet sitt. For der er det godbiter klart.
Ja. Nei, det er veldig fint, og det er at de betinger bur rett og slett med å koble av og stresse av, og det, vi trenger å koble av og stresse av, og det, de trenger faktisk mye kviling, og det er godt for hundene å kvile. Det er ikke sånn at de kjeder seg når de har en del sånne aktiviteter de er med oss på i løpet av dagen, så synes de at det er godt, og det er godt for dem å kvile, og buret kan være, jeg ser på minne, og han innimellom, så hvis han har lagt seg om kvelden, så kan jeg kikke på han, og da bare så vidt han åpner det ene øye og bare ser ut og skikkelig slapper av og lager litt koselyder. Og, ja.
Ja. Og vi har vært borte i det litt før, en annen form for aktivitet som jeg ofte bruker å stimulere hunden med, det er at hun skal kunne rygge opp på ryggen med bakbeina og stå på frambeina. Og det var noe jeg lærte av Belinda da vi besøkte henne i Danmark, som jeg synes var en veldig all right. Ellers så har vi jo balanse på to stokker, ikke sant? Vi har det, jeg jobber litt med å få opp i skal vi si, små stoler da, som ikke så store, og som kanskje litt grann over bakken, at hun kan sitte og balansere det. Og litt sånn enkle form for stimuli, og alt dette, Anders, alt dette munner ut i bonus. Og bonusen er kort og godt at du forebygger uønsket atferd. All denne stimulin fører til at hønnen din ikke går kanakkas inne, ikke går på møblene dine, eller skoene dine, eller andre typer ting.
Det gjør det. Helt klart, en hund som får stimulert seg positivt, sånn som det der. Og så er det jo sånn at når du trener dette her med balanse, så får du med bedre koordinasjon og balanse, og det er godt for hundene, altså sånn, så det er en vinn-vinn hele veien, det er det.
Det er det, og den destruktiviteten forsvinner en del. Du får, tror jeg, i summen av dette med en aktiv hund, så får du mindre bjeffing. Jeg har bjeffing hjemme. Jeg har en som åkte veldig mye, og det er en hund med de egenskaperne. Ja, sånn er det. Men det betyr ikke at hunden for eksempel får lov til å stå i ørkesløshet og bjeffe. Da skal hun hitte meg. Så det er jo noen andre trikk som jeg bruker da for å heller oppsøke meg i stedet for å fortsette å bjeffe på det hun måtte se på utsida. Men jeg tror summen av det å være aktiv med hund, summen av det er jo godt for både mennesker og for hund.
Det er det, og det er da det blir sånn vinn-vinn å ha hund, altså det blir trivelig, det er kjekt for ungene, det er kjekt for de voksne, det er kjekt for, ja, det blir et familiemedlem, og for at det skal bli sånn, så må det fungere og være positivt, og det er mye av suksessfaktoren ligger i det du har nevnt.
Og så skal det jo nevnes at det er også forskjell på hundens alder og hundens rase, som må tilpasses selvfølgelig aktiviteten.
Det er helt klart, det er det. Altså i de fasene når hun er ung, så er det korte aktivitetsøkter, og da trenger hun mye søvn, og da er det viktig at den får søvn og stressregulering, og som du sier, noen raser kobler lettere av enn andre, noen lar seg mer engasjere, vil jeg si da, lettere, mens andre kobler lettere ut, og så det er litt forskjell, noen krever mer aktivisering, og noen krever ikke så mye aktivisering. Ja. Så det er litt sånn å velge hunden utifra egenskaper, da, akkurat som om jeg trenger en stasjonsvogn, fordi at vi har unger, og det skal så være så mye plass i bilen, så når man tenker kjøp av hund, så tenker man jo på hvor mye aktivitet ønsker jeg, og hvordan aktivitet kan jeg tilby hunden, så velger en rase der utifra.
Oppsummert så skal vi avslutte podcasten og så si at aktiviteten er godt for både deg som hundeier og ikke minst for hunden. Ja. Og med det så er denne episoden over, Anders.
Det er den, så ja, da ses vi.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.